Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Når det er så ekstreme utslag I rentene som nå, det jo alltid et eller annet som smeller. Men hva? Blir det eiendomsmarkedet, oljeprisen eller teknologiaksjene? Det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand Jensen og skriver aksjer.
Vi hadde en episode for to eller tre episoder til siden, som handlet om at det kommer til å være høyere rente lenger. Men nå har jeg sett da, blant annet på ditt elskede Twitter, Tor Christian, at higher for longer, det jo blitt en slags frase det nå, som liksom sånn buzzwordet I markedene. Og det handler jo da I første omgang, vi snakket jo om Norges Bank og sånn, ikke sant? Men dette handler jo om amerikanske renter. Og da overlater jeg ordet til deg, Tor Christian. Hva er dette higher for longer-frasen egentlig betyr?
Ja, nei, det skjedde jo et tektonisk skift intet mindre I aksjemarkedet og rentemarkedet I forrige uke, og det som utløste var jo Feds rentesettingskomité og uttalelser derfra. Altså plutselig skjønte markedet at den renten, altså vi alle har snakket om at vi nå nærmer oss en eller annen topp, kanskje en renteøkning til, og så har man topp, og da ligger det jo litt implicit, ok, men da skal vi ned etterpå der. Nei, men skal ikke det nødvendigvis, og det det nå som vi ser begynte å prises inn I aksjemarkedet, USA har jo falt dels betydelig, og Norge følger jo alltid etter. Og årsaken det som du sier, dette med higher for longer, altså at renten kommer til å være høyere, I en lengre periode enn det mange har trodd, for man har gått og ventet på at okay, når renten går ned igjen, så blir det gode, bedre tider I aksjemarkedet. Og så det jo han, Diamond, eller sjefen I JP Morgan, bortsett fra sentralbanker, en av verdens mektigste banker, og når han sier noe, så lytter jo folk, og han lanserte dette at, ok, det kanskje ikke base case, kanskje worst case, eller en sånn outlier, men altså, det kan styringsrenten.
Mye engelskorer nå, Jensen.
Nei, nå slinger vi om oss her.
Ja, nå bare...
Kan bli opp I 7%, ikke sant? Og nå har man kanskje trodd at rentetoppen ligger på kanskje et eller annet sted rett over 5,5, og han sier at, gud, det kan være 7-7,5%. Og det styringsrenten, så og da vet vi jo liksom, hva som skjer med både de korte og de lange rentene I USA også, ikke sant? De følger jo, det spesielt toårsrenten som sensitiv for dette. Så det har virkelig skapt et slags sjokk, jeg kanskje å ta I litt, men det I hvert fall betydelig skift I aksjemarkedet og rentemarkedet.
Jeg synes det egentlig litt mystisk. Her kommer det en rentebeslutning fra...
Fordi rentebeslutningen var at de satt opp renten
uendret.
De holdt altså, den uendret.
Sorry, ikke sant? Dette var onsdag 20. September forrige uke, og dagen etter kom jo Norges Bank med beslutning om å sette opp renten en gang til, som var ventet, men ytterligere en gang I desember. Men Federal Reserve, hvor Jerome Powell sjefen, bestemte seg for å holde renten uendret, men signaliserte at det kunne komme et rente opp til. Mm. Men samtidig så oppjusterte de kraftig veksten I amerikansk økonomi for dette året. Sånn 2,1%, det jo faktisk litt over trendvekst, venter de nå etter denne rentehjulingen det har gitt økonomien. De har jo piska på med rente opp og rente opp og rente opp og rente opp, og markedet har bare sagt, nei, det spiller ingen rolle. Og så dette higher for longer, det faktisk det rentemarkedet har priset inn efter vart eneste möte sedan Fed började och sätta upp renta. För vart möte du kan måla framtidsräntorna är eget marked för det. Och på efter vart möte så har räntebanan framöver blivit hevet upp och hevet upp och hevet upp och hevet upp. Så higher for longer är ju egentligen bara det är det vi har haft I 2 år. Äntligen så gick det upp för marknaden.
Det vet vi ju alltså att aktiemarknaden och räntemarknaden de snackar ju inte samman.
Det är dialog. Vi måste gå för en bättre dialog.
Så större.
Ja. Kommunikation. Jag är tydlig på att investeringsdirektör Robert Ness I Nordea sa ju också att I ett debattinlägg på DN ändå att en orsak till att ekonomin, amerikanska ekonomin bara fortsätter att växa är ju att svärt många amerikaner har fast ränta på bolånen sina. Så de upplever ju nu att de betalar ganska låg ränta på bolånen samtidigt som räntan I marknaden är väldigt hög. Så han beskriver som att de känner sig rika. Ja. För de betalar ju inte den räntan som då nya låntagare måste ha.
Det var väldigt många som under pandemin då det var nullränta och boliglånsräntan var historiskt låg som valde att refinansiera infredde gamla lån och tog upp nya lån med fast ränta som är låg eller nedbetalte ganska mycket gäll så att de har mindre gäll att betjäna och den effekten är nog betydlig så att det kan vara en medverkande orsak men jag tror likväl liksom den där det där chocken med som på något sätt Thor beskriver inte sant det är nog med att kanske det är lite sån system att du tåler en ränteökning så tåler du en till och så tåler du en till och så börjar det närma sig en lång gräns för att nå Och kanske det är det som på något har slått in nu då.
Ja, och så är det också väldigt intressant att du nämnde det med många I USA har ju fast räntebetingelser och det gör ju också att denna ränte alltså denna vet du hur detta ska signal från Fed då hur det ska singla in I hushållningarna inte korridor ja
kanalerna
kanalen tusen tack denna kanalen den funkar ju då lite vanskligare så I och med att så många hushållningar har fasträntor men I Norge är det ju tvärtom om. Mm. Så därför så har du och det vet vi ju att norska räntor har en lägre tendens att följa efter amerikanska räntor för då är det ju så att hvis inte då Norges bank följer på med att öka våra styrningsräntor så får du ett press på valutakursen som de slett inte är intresserade I så därför så följer vi efter men då får du den där lägre skvisen då ska man då följa efter och göra det och så vad får det för konsekvenser för inflation och det är en väldigt kinkig eller vansklig situation som Norges bank sitter inne I och så bara tillbaka till det 7% av han Diamond där alltså det är klart att hvis räntan skulle gå till 7% för det vill ju ge kollaps I aktiemarknaden men också I obligationsmarknaden För vad tror du vill ske på kursen på det existerande papiret med en fast kupong? Där som marknadsräntan skulle stiga till över 7%. Det är inte någon lyst.
Men är det inte allerede alltså marknadsräntan är nog över 5%. Ja. Och ifølge jag lurer på om det var Ness igen, beklagar att jag citerar han väldigt ofta, skriver mycket klokt.
Beklagar det.
Men da, han tog utgångspunkt I och summerat upp en del investeringar amerikanska banker hade gjort I långsiktiga räntepapper ja. När räntan var låg. Ja. Så det sitter med räntan papirer på i regnskapet sitt I balansen sin med 1-2% avkastning
nettopp som de har låst in
och det är ju då ett latent tap som de inte trenger och de trenger ju inte bokföra detta tapet det ja, bara ligger där
där är reglerna lite komplicerade det är lite avhängigt av hur du klassificerar den ägandelen och det var det vi så under bank krisen som var blev kortvarig heldigvis men som var I USA I mars var det väl två stora banker jättestora efter norsk målestock och regionala sån midsize efter amerikansk ble si, knekt av denne rente dette rentetapet som blir synlig først når de tas I regnskapene, men de ligger jo der. Og det jo et av, du sa hva smeller når renten går opp, og det vel noe av det du tenkte på, Thor, det var vel du som mente at det alltid noe som smeller når renten stiger rast.
Ja, og det sånn der saying I kapitalmarkedene, ikke sant? Altså at, og det jo virkelig når man ser økningen I lange renter, og kort overfor så vidt.
Ikke det sånn historisk, vi har snakket mye om historisk den amerikanske tiåringen på det historisk høyt nivå, Nå den vel på veldig...
Ja, altså ikke historisk høyt nivå, vi jo faktisk på gjennomsnittlig nivå over all tid, holdt jeg på å si. Men,
over 700 år.
Ja. Det jo Terje I denne forsamlingen som kan rente til 1000 år tilbake. De andre jo mer sånn opptatt av hva skjedde siden I fjor. Men siden på de to-tre siste år, så det ikke noe tvil om at den amerikanske renten, både lang og kort, har jo økt kraftig. Og de korte har jo økt enda mer, og det jo det vi har snakket om, vår inverterte rentekurve.
Jo, men nå har den flata ut igjen. Så nå ja,
hvorfor da? Ok, invertert rentekurve, ikke sant? Det betyr at... Ja,
toårsrenten høyere enn tiårsrenten, for ja, å si det enkelt.
Og det et dårlig signal for...
Det det dårlige signalet. Men nå har denne differansen blitt redusert. Og det ikke fordi renten har så gått ned på toåringen, men at renten har gått opp på tiåringen, så det blir en flatere kurve. Så man nå driver man og snakker om bull og bear steepening I rentekurven. Men, og kanskje man får begge deler. Man kan få en sånn situasjon hvor tiårsrenten fortsetter opp, men toårsrenten går ned fordi man begynner å tenke at nå må Fed sette ned styringsrenten. Og det for så vidt. Det som fortsatt veddemålet I rentemarkedet at amerikanske sentralbanken ikke langt unna rentetoppen, og at det kommer rentekutt I 2024. Men ved utgangen av 2024 så vil man nå venter man nå at renten skal ligge på et høyere nivå enn man ventet før rentemøtet og som jeg sa innledningsvis som man har jekket opp hele tiden da.
Ja, det jo helt fortvilende. Hva skal vi snakke om hvis ikke vi lenger kan snakke om den inverterte rentekurven?
Nei, jeg aner ikke. Jeg tror jeg vi legger ned hele podcasten.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men det jo veldig spennende, ikke sant? For at kan, ja, kan nå, vi snakker om oppgangen I de amerikanske langrentene, så da ligger du rundt 4,5%. Og det ikke så lenge siden de var på 0,5. Og så sier man diskutere hvorfor øker de? Det fordi, for at du har jo en realrente, hvis du skiller ut inflasjonen, så kan, hvis folk frykter at nå blir det masse inflasjon de neste 10 årene, så skal jo den renten øke. Eller hvis man ser at vi får masse økonomisk vekst, press I økonomien, da skal realrenten øke. Men, så men dette jo, da snakker vi om på etterspørselssiden, så jo et veldig interessant element på tilbudssiden, og det jo det at USA jo et forgjeldet land, ikke sant? Og de blir jo stadig mer forgjeldet. De kan kjøre med svære budsjettunderskudd, og så lenge de har verdens reservevaluta, så det jo derfor at de har kunnet gjøre dette. Men USA må jo refinansiere gjelden sin, og det ser for eksempel Kina har ikke den samme interesse å kjøpe amerikanske statspapirer som de for eksempel hadde for 5 eller 10 år siden. Og da, når interessen for å kjøpe amerikanske statsobligasjoner faller, hva betyr det? Jo, det betyr at kursen faller. Og hva skjer når kursen faller? Jo, da stiger den implisitt, altså den effektive renten, som nettopp renten vi kan lese ut på skjermene hver dag på den amerikanske 10-årsrenten.
Og det ikke bare at den amerikanske staten må refinansiere, den må låne mer penger, stadig mer penger.
Men det ikke noe snakk om, hva liksom driver republikanerne og truer med fullstendig lockdown eller shutdown igjen fra 1. oktober ja. Da?
Og det jo noe som man bare må regne med kommer, at det politiske systemet I USA klarer ikke å si, håndtere budsjettprosessen som man gjør I et normalt land. Ok, man uenige, men til slutt så vedtar man et budsjett som på en måte blir gjennomført. Da. Mens I USA så bruker man denne budsjettprosessen til å ramme selvfølgelig da, som regel det republikanerne som da prøver å ramme demokratisk president og en såkalt shutdown, altså hvor staten går tom
De stenger alle offentlige tjenester
Ja, fordi at det ikke et budsjett som gjør at de kan utbetale penger til offentlige ansatte og sånn, så må de bare stenge ned og så kan man si at det har I seg selv kanskje ikke noe sånn stor økonomisk effekt. Det har en viss økonomisk effekt, men utfordringen at det igjen viser at det veldig vanskelig å få en god politisk styring av økonomien I USA. Og da det jo en risiko for at USA blir nedgradert av det siste ratingbyrået som har topp kreditvurdering av USA, som Moody's, S&P, nedgraderte allerede I 2011, og Fitch gjorde det tidligere I år etter at de, de klarte jo å få hevet dette såkalte gjeldstaket, som en, på en måte en vri på det samme. Ja. Men igjen, da pekte Fitch på at dette ser ikke bra ut den måten noen styrer.
Men hva konsekvensen av at Moody's, hvis Moody's nedgraderer da?
Ja, altså, det ikke sikkert at det har noe umiddelbar konsekvens, men prinsippet skal det bety at det blir dyrere for USA å låne penger, fordi kreditværdigheten blitt litt dårligere. Den jo ikke dårlig, på ingen som helst måte. Ingen som tror at USA ikke skal betale gjelden sin, men dette bidrar på en måte til å svekke tilliten til det amerikanske statsobligasjonsmarkedet, samtidig som landet må låne mye mer penger enn før, og liksom prognosene skikkelig ille. Og det tredje at nå må de låne, ta opp nye lån til høyere rente, det var det Thor forklarte, ikke sant? Så alle tre elementene peker I retning at det kan være et press oppover på de lange rentene, på statsrentene I USA. Og så vet vi at korrelasjonen eller sammenhengen mellom 10-årsrenten I USA og 10-årsrenten I Norge veldig høy. Så det også en beskjed til oss nordmenn at hvis den amerikanske staten må betale mer for lånepenger, så blir de lange rentene høyere I Norge også.
Tenk på det, at vi liksom skal bli dratt inn I søla av det der landet der som ikke har styr på noen ting. Neida. Men tilbake til, ikke sant, du har jo selvfølgelig da ved inngangen til september sagt at nå kommer det til å gå til ordentlig av skogen I aksjemarkedet. Litt krig på litt negativt som vanlig. Det gikk jo ikke så gærent.
Ja, nå har du jo fått litt mer rett utover I september.
Du ble redda den siste uka.
Du vet du hva, Thor? Du skrev «Dett var dett om september». Det var jo alt for tidlig, for det har jo bare blitt dårligere etterpå. Så det...
Da snakket jeg om positiv avkastning.
Men nå, ikke sånn innleggsvis, så sa jeg «Hvor kommer smellene hen?» Og da det jo oktober da, som da den store smellmånden. Og så... prater vi om de rentepapirene som ligger latent med masse tap I en del banker, men eiendomsmarkedet også vel ikke så fryktelig glad I disse høye rentene.
Nei, det jo skrek og gru, men der har på en måte smelt allerede, og de milde grader, kan se på det, og spesielt, den har vi jo nevnt før, da, det verste eksempelet, dette SBB, dette svenske eiendomsselskap som har hovedsakelig investert, eller som har eiendom som leies ut til stat og kommune, og det jo så forgjeldet at det jo helt krise. Og vi ser også med Heimstaden, du skal se på et norsk selskap, nå jo ikke riktig nok de på børs, men de har en svær jobb med å refinansiere sin gjeld, og gudene skal vite hvordan det skal gå. Så, men jeg helt overbevist om at det kommer flere smeller, og det det som litt sånn gufne med dette her, at man vet aldri riktig hvor det kommer. Altså før finanskrisen I USA, ikke sant? Det var ingen som trodde at det var der hvor det smalt at det skulle smelle. Ikke sant? Så det sånn alltid sånn, det kommer alltid en overraskelse, så det som lever får se.
Hvis man drar historien tilbake til før finanskrisen, da var 10-årsrenten på det nivået I 2007 som den nå. Så ble det finanskrise I 2008. Og hvis man liksom skal dra opp sånne, den debatten om da, blir det hard landing eller myk landing. De siste gangene hvor det har blitt såkalt resesjon, konjunkturnedgang I USA, så har det gått ganske mange måneder fra rentetoppen til resesjonen startet. Sånn at ja, vi har snakket om den og den flyttet frem I tid, men den, rentetoppen jo også blitt hevet og hevet, og det er ikke sånn at økonomien virker, renteeffekten virker umiddelbart. Det tar sin tid. Og nå har vi jo, det en slags erkjennelsesprosess, jeg tror markedet har vært igjennom nå, hvor man har tatt inn over seg en virkelighet om at ja, vi må kanskje revurdere en del verdivurderinger og...
Du har jo vært og snakket med en sånn kongen av verdivurdering I dag, du faktisk, hva sa han for noe?
Damodaran, han professor ved Stern Business School I New York Universitetet, og vel den fremste på verdivurdering av selskaper I verden. I hvert fall han veldig mye brukt, og han litt spesiell fordi han legger ut alle sine verdivurderinger på nettet. Alle kan lese hva han mener om for eksempel Tesla eller Nvidia, om risikopremien I aksjemarkedet, om risikopremien for ulike land, den risikofrie renten og sånt. Så det alt det du trenger egentlig for å begynne å liksom lære noe om hvordan du skal verdivurdere.
Men hva var det han mente om verdivurderingen av selskapene på børsene nå da?
Nei, vi får ta et konkret eksempel da. Dette selskapet Nvidia som lager sånne mikrochips til kunstig intelligens. Der hadde han hadde investert I det tilbake I 2018, så han har jo en supergevinst. Oi. Og så har han da, etter at det steget så mye, så har han da liksom, kan verdien per I dag forsvares? Eller bør jeg selge? Konklusjonen ble at han solgte halvparten av sine aksjer. han mener at verdien egentlig ikke kan forsvares nå ut fra sånne vanlige, altså vanlige prognoser, men markedet ofte sånn at det litt sånn momentumdrevet da. Altså det veldig trøkk oppover, og derfor har han beholdt halvparten av aksjene for å se om han kan få enda mer gevinst I det.
Ah, greedy!
Nei, men nei, han er veldig sånn åpen på at verdivurdering ikke noe vitenskap, det håndverk, og det alltid usikkerhet. Og når han har vurdert Tesla, så sier han at han har nok undervurdert Tesla flere ganger enn han har overvurdert eller vurdert verdien riktig da. Så hans hovedbudskap at usikkerhet, det må vi bare leve med som hvis man skal være investor i aksjemarkedet. Og det ikke sånn usikkerhet som dere føler I fantasyfond, men det sånn ekte usikkerhet når man taper egne penger.
Jeg orker ikke å snakke om fantasyfond.
Nei, la oss gjøre det.
Vet du, nå jeg liksom blant de 15.000 som spiller, så jeg liksom på sånn 11.000. Skikk, du da?
Nei, jeg lurer på ikke. Jeg ligger på 8.000 plass eller et eller annet. Da. Så, nei, altså, det har jo vært, det klart, jeg ganske tungt eksponert mot oljerelatert. Jeg har både TGS, som vi har snakket om før, Jeg har Aker BP. Og det klart, det var så jo stunden veldig lyst ut når oljeprisen føk opp mot $95 per fat. Men så har den jo falt noe tilbake ned mot 92, og spesielt TGS har jo fått litt. Men der det mange andre ting også med fusjonen.
Mm.
Men jo, det vil bare kort tilbake til dette med verdsettelse. For det jo virkelig snakk om Pandoras eske å kikke inn I der. For, for det første så skal du jo da prøve, du skal lage noe anslag for hvor mye skal dette selskapet tjene, la oss si, de 10 neste årene, så setter du opp sirlige tabeller, ikke sant? Og så skal du det som heter normalisere, du skal renske ut alt av ting som ikke har noe, som liksom har noen betydning for kjernevirksomheten til selskapet. Og så skal du sette på noe som heter terminalledd, altså du skal prøve å gi en grunnet I det, for mye skal dette selskapet vokse inn I evigheten, og bare for å skru litt grann spesielt på den siste luringen der, så kan jo selskapet, verdien kan jo skyte opp og ned med masse milliarder kroner lenger da, så det skikkelig sånn der, det litt sånn leketøy for, som man kan være litt forsiktig med.
Jeg kan da love finansredaksjons faste lyttere om en spesial episode om verdsettelse med Dam og Daran.
Wow,
men den på engelsk, det tror jeg skulle
dere
gå bra.
Dere takler dere. Ja. Så, det helt sikkert på. Kjempespennende
da. Ja, han en superinteressant fyr, så det vil jeg absolutt anbefale å lytte på.
Supert, da vi I mål ved denne omgangen. Det ble mye snakk om renter. Det blir det helt sikkert igjen. Vi sitter jo liksom med pulsen, fingeren på pulsen på dette som skjer nå I markedene, og det handler mye om renter for å si det forsiktig. Og så får vi håpe at ikke smellen kommet innen vi møtes neste onsdag. Tusen takk for at du hørte på. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.